12 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan. Od 2001. godine, kada je George Bush mlađi najavio da kreće u konačni obračun i uništenje terorističkih država, niti je svet bezbedniji, niti je terorizam posustao. Naprotiv, vesti o terorističkim napadima stižu svaki čas. Nevine žrtve više se i ne broje, dok se strah širi svetom, a podozrenje postaje sveopšte. O mogućim odgovorima, uzrocima i posljedicama terorizma danas u našoj emisiji govore profesor dr. Dragan Simeunović, ekspert za terorizam. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušaoce.
Hvala vama na pozivu.
Sa nama je i gospodin Božidar Spasić, bivši funkcioner Jugoslovenske državne bezbednosti. Dobar dan, hvala vama što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Putem telefona čućemo i dopisnika politike iz Berlina, gospodina Nenada Radičevića. Ja sam Ljiljana Mentus.
We'll be right back.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas govorimo o terorizmu, uzrocima, posljedicama, borbi, strahu i nemoći ili moći. Evo već smo svikli, u stvari redi da posle ovako duge muzičke numere još jednom ponovim ko su naši današnji gosti. Profesor dr. Dragan Simeunović, Božidar Spasić, bivši funkcioner Jugoslovenske državne bezbednosti, a evo za nekoliko trenutaka čućemo i dopisnika politike iz Berlina, Nenada Radičevića. Ali nekako smo već navikli, posle svakog terorističkog napada u zapadnoj Evropi dolazi najpre do izliva sa osjećanja sa svih strana, odasvud se čuju izjave odlučnosti da će se udariti po teroristima i sve snage. Objekti, recimo Francuske i Belgije, koji su simboli, boje se u bojama nacionalnih zastava. Društvene mreže su preplavljene komentarima, ali ipak stoji podatak da se od početka milenijuma broj nastradalih od terorista povećao, zapravo terorizma, povećao 9 puta. O čemu se radi? Izvolite, gospodine Spasiću.
Pa radi se o tome
što... Je to fenomen, paradoks?
Pa naša javnost to ponekad prati kad se tek digne neka uzbuna. Terorizam nikad nije stao, znate, u Evropi. Za ovih, recimo, zadnjih 30-40 godina vi ste imali autentične terorističke grupe unutar Evrope, recimo Crvene brigade, Rote Arme Fraction u Nemačkoj, IRA, ETA, da ne spominjem i tako dalje, koje su sve druge, tako da su stalno bili prisutni ti teroristički akti. Međutim, ponekad to tako zamre sa terorizmom koji je ekshalira tamo na Bliskom istoku ili u dalekoj Aziji, i onda vi pomislite, evo, Evropa je sada mirna, međutim ona nikad, Evropa neće biti mirna.
Ali uopšte govorimo o svetu, 9 puta se povećao broj žrtava, tako govore zvanični podaci od terorizma, a zapravo Bush i svet je kao angažovan još od 2001. godine u rat protiv terorizma. Šta vi kažete, profesore?
Pa, znate šta, u vremenu globalizacije i terorizam je dobio veće šanse, zato što su države olakšale kretanje velikom broju turista, poslovnih ljudi, a to znači da i teroristima su olakšale kretanje. I ja se slažem sa gospodinom Spasićem da je Evropa posebno ranjiva iz više razloga, a tim pre što je to Feniks fenomen. Političari proglase da je definitivno uništen terorizam, zato što je to njima, da mislim, malo je to bilo, recimo u Francuskoj, za mene začuđujuće, posle Charlie Hebdo redakcije, ono što se dogodilo da neko uopšte može da kaže da je kraj eri terorizma u Francuskoj. Ja sam naprotiv strahova od ovoga što je dogodilo, znajući kapacitete terorista, ogrom broj ljudi koji se tamo nalaze kao ekstremisti i saznanja francuskih snaga bezbednosti o tim ekstremistima su upućivala pre na to da će se to nastaviti nego da će terorizam zamreti, pogotovo u jednom tako kratkom roku. Znači, terorizam je Feniks fenomen. Političarima je to posao da, pošto oni uvek teže dvema stvarima. Jedno je privid moralnosti, a drugo je rezultat po svaku cenu. I onda oni najave kao da imaju veliki rezultat, gotovo uništen terorizam, ali ovo, kao što smo čuli, terorizam se u Evropi pojavljivao u raznim vremenima, u raznim oblicima, izranjao, ali je uvek imao neki svoj oblik i Evropa je uvek bila njegova meta i žrtva, tako da mi živeći ovde jako dobro znamo svih ovih decenija, pa čak između dva svetska rata, ono što se događalo sa kraljem Aleksandrom i tako da je, to je sve terorizam. Znači.
Da. Ali govori se već o kulturi straha koja se širi Evropom, pa predlažem da čujemo dopisnika politike, gospodina Nenada Radičevića. On je dopisnik politike iz Nemačke, ali pokriva celu zapadnu Evropu. Gospodine Radičeviću, da li se čujemo?
Čujemo se savršeno.
Dobar dan, hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušaoce. Kažu da Evropom vlada elementarna nesigurnost i užasno veliki strah od smrti. Kako biste vi opisali atmosferu u zapadnoj Evropi posle ova dva najveća teroristička napada?
Pa ne bih rekao da vlada baš veliki strah, ali da strahovenja su sve veća i veća, to je zaista istina. Čini mi se kako su se otkrivali detalji ne samo terorističkih napada, nego i detalji propusta policije i tajnih službi Francuske, Belgije, uglavnom po pitanju terorista i terorizma. Čini mi se da se strahovanja čak usmerila da li možda bi trebalo doprinati strahovanja sposobnosti ili bar grešaka svojih policajaca i obaveštajaca više nego od samih namera terorista. Naime, otkriveno je da je da je pregršti propusta doveo do toga da teroristi ne smetano, čak da se u propagandnom džihadističkom listu da bi jedan od njih hvali kako ga policajci nisu prepoznali iako je osuđena 20 godina zatvora i da su ga pustili iako su ga prvo zaustavili dok je išao nesmetano na relaciji Belgija-Sirija. Tako da u tom smislu počinje da se javnost u Evropi usmerava na to, čekajte, šta naše službe rade i da li to dobro rade.
Ali Belgija je digla stepen borbene gotovosti, kažu, na četvrti, to je najviši nivo. U Francuskoj tromesečno vanredno stanje još traje. Kažu da je London preplavljen policijom. Pa kako je uopšte biti građanin zapadne Evrope danas? Bilo da ste prepoznatljivi kao građanin islamskog porekla ili ne? Ko se koga tu sad više boji?
Mislim da se postoje, naravno, postoje strahovanja, budući da je ovde bilo reči isključivo o islamskom ekstremizmu, da postoje naravno strahovanja da je li svaki musliman da se gledava kao potencijalni terorista. To se zaista nekad dešava, a nekad i to je preterano. Recimo u Nemačkoj živi ogromna muslimanska populacija koja je većim delom poprilično dobro integrisana u nemačko društvo. Iako mora se priznati da i tekako postoje islamističke, ekstremističke organizacije i u samoj Nemačkoj, ali su policija i tajne službe očigledno uspjele da veoma dobrom saradnjom spreče bilo kakav teroristički napad u posljednjih 15 godina na tlu Nemačke. Jedan jedini je bio kada je jedan kosovski Albanac izrešetao autobus sa američkim vojnicima na frankfurtskom aerodromu i to je jedini primjer što je okarakterisano kao terorizam. Sve ostalo je, čak šef Nemačke savezne policije tvrdi da je čak 11 veliki teroristički napada sprečeno. Nažalost, Francuska i Belgija to nisu uspjele i iz nemačkog ugla se to sagledava kao propust pre svega njihovih službi. Čak postoji izvesno nepoverenje prema dojavama od francuskih službi policije, budući da, recimo, sećate se, prošle godine posle napada na Pariz u Nemačkoj je bila pomama, odnosno strah da će biti izvršen teroristički napad u Hanoveru u vreme fudbalske utakmice. Postavilo se da to nije baš bilo tako tačno, da sve ostale provere su ukazale da francuska dojava nije bila tačna, kao i da nije novogodišnja dojava o napadu na minhensku železničku stanicu da ispostavila kao neosnovana. Tako da raste nepoverenje između evropskih službi i policija, iako se formalno i ministri pozivaju na bližu saradnju i stvaranje registra potencijalnih terorista i razmjenjivanje informacija koji ulazi i koji izlazi iz šengenske zone.
Kažu da je i povećana islamofobija vrlo upadljiva. Jeste, primećuje?
To možemo sagledamo kroz uspeh jeli u krajnje desničarskih stranaka u Nemačkoj, na primjer, Alternative za Nemačku i pokreta Pegida. Međutim, kada se zaista pogleda, recimo, izborni uspeh Alternative za Nemačku, sagledava se da su ljudi glasali za njih ne toliko zbog islamofobije, koliko zbog opšteg neraspoloženja prema velikim strankama, etabliranim strankama koje vladaju decenijama. Znači, to je nešto, bio prosto bunt zbog tog jednog vlasti između dve stranke koje samo prebacuju i koje suštinski možda ne osjećaju da one ne predstavljaju te građane. Međutim, sad kad se desi ovi napadi teroristički, evo najnoviji današnji podatak je da je baš zbog tih terorističkih napada u Nemačkoj nije porasla podrška toj krajnje desničarskoj alternativi za Nemačku. Naprotiv, podrška je porasla upravo kancelarke Angeli Merkel i ona se prvi put od izbegličke krize vratila na popularnost od avgusta meseca, znači od pre nego što je pristala da, da praktično talas izbeglica dođe samo u Nemačku. Dakle, građani, recimo konkretno Nemačke, se gledavaju ipak te etablirane stranke kao jedino rešenje, znači ne pribegavaju baš toj islamofobiji koju propagira pak alternativa za Nemačku.
A kako izgleda u drugim zemljama zapadne Evrope? Čini se da je tu Nemačka donekle izuzetak, zar ne?
Jeste, Nemačka jeste donekle izuzetak. Nažalost, u Francuskoj i Belgiji, kao recimo da ih uzmem za primer, to je sasvim drugačije. Pre svega u Francuskoj, u kojoj Nacionalni front ubira sve veće i veće glasove. Moram priznati da je to dobrim delom i zbog toga što je svojevremeno, recimo, vlast Nikole Sarkozije i tekako igrala na tu islamofobičnu stranu politike i tekako u pokušaju da jeli, privoli ka svojoj strani te krajnje desničarske opredeljene birače i tekako koketirala sa krajnjom desnicom. To se na kraju ispostavilo kao pogrešno, suštinski samo su krajnji desničari pravi dobili naklonost ljudi koji se možda svoj strah prosto ga reflektuju biranjem krajnje desnice.
Evo, za kraj, izvolite. Kažem, za kraj ovog razgovora da se vratimo životu običnih građana u zapadnoj Evropi. Kažu da je kontrola povećana, da se vrše racije, da se ljudi hapse, onda se puštaju. Da li se pritom narušava privatnost i da li je zbilja taj nadzor nad građanima povećan do maltretiranja i uznemiravanja, kako kažu?
Mislim da nije. Mislim da nije, da čak postoje kritike policije, konkretno belgijske i francuske policije, da su suviše bile ne samo što su pravile propise, nego su suviše bile onako blagonaklene. Pa primjera radi, jednog od realizatora napada u Parizu, Belgijanci kad su ga uhapsili, trebalo im je 4-5 dana da počnu da ga ispituju. Razlog je bio, pa pritvorenik je umoran, pa ga zbog toga nisu ispitivali. U međuvremenu se desili napadi u Briselu. Tako da, te racije koje se sprovode jesu u nekim segmentima, jeli, jesu u tim kvartovima u kome uglavnom živi imigranti ili stanovništvo, siromašni stanovništvo koji imaju imigrantsko poreklo, ali još se ne može reći da se njima ugrožavaju prava i slobode. Primjer radi, konkretno u Nemačkoj, iako postoji veoma oštar zakon o borbi protiv terorizma i kažnjavanju oni koji su otišli kao psi rata u Siriju, Irak, da se bore na strani džihadista, uprkos tog zakona državni tužilac priznaje kako oni ne uspevaju sve da osude, jer ne mogu jeli da dobiju relevantne dokaze. Znači, ti ljudi nisu osuđeni na osnovu toga što svi možda znamo da jeli oni su učestvovali na stranu islamske države. Ne, pravosuđe Nemačke itekako traži dokaz za to. To je teško ostvariti, tako da u tom smislu sistem i dalje funkcioniše i ne može se reći da ugrožava ljudska prava bilo koje grupe.
Hvala vam najlepše što ste učestvovali u emisiji. Čuli smo Nenada Radičevića, dopisnika politike iz Nemačke. A ja pitam moje goste, gde vi vidite, vole bih da krenemo od uzroka terorizma? Po nekima Evropska unija u stvari plaća ceh zbog vojnog i političkog uplitanja u svetu, konkretno na Bliskom istoku. Kako vi to komentarišete, profesore Simonović?
Što se toga tiče, to je tačno. Džihadisti vide u Evropi vernog saveznika Sjedinjenih Država, koji je njihov najveći zvanični neprijatelj. I Evropa odista prati Sjedinjene Države u svim tim akcijama bombardovanja, vojnih intervencija, i to je osnovni razlog. Drugi razlog je naravno što je to u pitanju hrišćanska sredina, kako ovi kažu krstaši, a onda počinje već razlikovanje po zemljama. I pored toga što je ovaj naš dopisnik, kažem naš misleći na gospodina koji je dopisnik u Berlinu, rekao da je nemačka policija veoma efikasna, sprečila 11 napada. Ja samo mogu da vam kažem da recimo u Rusiji sprečeno 357 napada 2014. a 2015. oko 400 napada. Prema tome, nemačka policija, iako se ja slažem da je veoma kvalitetno radi svoj posao, ona zapravo nije imala veliki posao. Suština je, razlog za to je što su, jeste da ima veliki broj muslimana u Nemačkoj, ali oni su Turci, i dok su u Francuskoj Arapi. I nije isti, nije rasprostranjenost džihadizma među Turcima ista kao među Arapima. To je, mislim, malo da razlikujemo ipak, da ne bacamo baš po Francuskoj, Belgiji, po Francuskoj, Belgijskoj policiji toliko kritika, bez osnova, moramo biti objektivni.
Ali kažu da je neuspešna integracija sopstvene muslimanske populacije u zemljama zapadne Evrope, koji žive u getima, koji su potpuno...
Ja ću vam reći što mislim o tome,
da je to
potpuno
jedan
otvoreno,
od razloga.
Kad reču o integraciji, počet ću od onoga što ste pomenuli, to je da živimo, odnosno Evropa živi u strahu, u sve većem strahu. Prvo, strah je nešto što je svojstvo svakog normalnog čoveka. Međutim, činjenica da neke stvari smanjuju strah, na primjer stepen religioznosti. Evropa je najateističkiji kontinent. Mi smo u toj jurnjavi za materijalnim sredstvima, za potrošačkim dobrima. Evropa ima najmanje vernika, čime može i ne mora da se ponosi, sve zavisi od pristupa, ali činjenica da ljudi koji manje veruju su ljudi koji se više boje smrti. I ako ste već pomenuli list Dabik, koji izlazi u Islamskoj državi, a koji ja redovno analiziram, moram da vam kažem da oni triumfuju zbog tog straha od smrti, koji je mnogo veći kod nevernika, to jest nas. Nismo mi samo nevernici u smislu što ne pripadamo islamu, nego smo uopšte ljudi koji nisu verujući. Tako da je tu jedna velika, ozbiljna, rekao bih, oni osjećaju da smo mi tu slabi i da mi zbog tog straha od smrti smo spremni na mnogo toga i uživaju našem strahu. Njihova integracija, sad ću biti objektivan, na strani muslimana u ovom trenutku. Izvinite, to je integracija kakvu mi zamišljamo da njima odgovara. Immanuel Kant je davno rekao da je usrećenje silom. Znači, mi pokušavamo njih da usrećimo na način kako smo mi zamislili da oni treba budu integrisani. Ali to što ste lepo rekli ne uspeva. Tri generacije, ako za tri generacije integracija na taj način uvlačenja u društvo nije uspela, onda tu nešto ne valja u tom modelu integracije. To je očigledno. Znači, mi pokušavamo da od njih napravimo građane, civilno društvo i sve ostalo. To je besmisleno. Oni dolaze ljudi iz jednog jako ruralnog miljeja, verski su odista, ne svi baš fanatici, ali su ozbiljni vernici i ne napuštaju svoju religiju. Ne napuštaju svoju religiju generacijama, znači imamo neprekidnu izolovanost već na polju religije. Znači, to su stvari o kojima treba voditi računa. Treba menjati model integracije tako što će se prebaciti odgovornost, ne samo da mi tretiramo kao večito nezrele, nego će se prebaciti odgovornost na njihove verske vođe i ostale, a dati im šansu za zapošljavanje. Izvinite, vi u Francuskoj dajete ljudska prava i sve ostalo na papiru. Međutim, oni nisu realno jednaki po načinu tretmana, oni su ljudi drugog reda i tu je osnovni problem.
Gospodine Spasiću, ako je izostanak integracije tih ljudi stvorio od njih očekivane ili neočekivane neprijatelje Evrope, što da se radi? Udariti po njima i sve snage, kontrolisati ih ili ono što je, pretpostavljam, najteže i najduže, integrisati ih?
Vidite, majka svih terorističkih akcija, to ja volim da kažem, to je 11. septembar u Americi. To je majka svih terorističkih akcija, jer ona je zapravo, ona je osnov i temelj. Zato je nismo i razumeli šta će se dogoditi u Evropi, znate. To majka je koristio sada Husein često puta, kao to je moja poslednja borba. Dakle, ona je osnov tog nekog terorizma koji se sada pojavio u Evropi. Amerikanci su nakon 11. septembra, i vi ste u najavi emisije spomenuli predsjednika Georgea Busha, tako, on je čak i donio jedan specifičan zakon koji je do tada smatran nemogućima, koji krši ta njihova ljudska prava koja ima na gore, da obaveštajne službe imaju pravo u krajnjoj slučaju i da likvidiraju teroriste za koje nađu. Tako da su oni imali u rukama, recimo, Osamu Bin Ladena, ali ga nisu zarobili, nisu uhapsili, nisu odveli na saslušanje, nego likvidirali na licu mesta. Dakle, nakon tog 11. septembra Amerikanci su doneli jednu strategiju, nama poznatu, dakle, mojoj službi u kojoj sam ja radio, veoma poznatu.
Radi se o bivšoj
Jugoslaviji, to je ta, to je ta strategija dvostrukih standarda. Znate, jedno su teroristi koji prave terorističke akcije u nekoj zemlji koja meni ne odgovara, a ako prave kod mene, onda su to zlikovci koje treba likvidirati i tako dalje. I oni su doneli jednu strategiju da taj talas te borbe protiv terorizma odredili su jedan pravac koji nama nije do sad bio poznat, a to je rat protiv terorizma. Znate, postoji borba protiv terorizma, to je kada vi imate pa grupu terorista, ćeliju neku i vi sada s njom vodite borbu, ali vi ste ušli u rat sa tenkovima, avionima, bombama, maltene autorskom bombom.
Da, kad je George Bush, izvinite, mlađi, krenuo uništenje tih terorističkih država, uništene su i razorene i Irak i Sirija i Libija.
On je krenuo u rat i uveo to sve države i prema tome dobio je ono što jeste, ali šta je dobio? Amerika je dobila da ona nema terorizam sada. Taj muslimanski, ekstremni, džihadistički, bilo koji, nema na svojoj teritoriji, naprosto u ovom momentu mi nemamo i verovatno oni, ali zato ona u punoj meri, pretpostavljam, putem svojih razno raznih kvazi ili pravih obaveštenih sistema, CIA i ostalih, ona u punoj meri kontroliše ovaj terorizam koji se sada događa u Evropi, to Evropa je toga svesna, jer videli ste i sami, evo, i profesor govori o tome nešto, vi ste imali ovog teroristu koji izveo napad u Briselu, njega su Turci isporučili Holandiji, Holandija isporučila Francuskoj, Francuska ga proslala, prošeto se do Belgije, da bi na kraju, dok su oni ustanovljavali ko je on, Amerikanci rekli pa mi imamo sve o njemu. Tako da u toj borbi protiv terorizma šta raditi, to je bilo osnovno vaše pitanje, jeste treba da prestane rat protiv terorizma, on ne daje nikakav rezultat, sem ovo što smo dobili, milion izbeglica.
A u Americi daje kao što smo.
Milion izbeglica smo dobili sada u Evropi, vama je prošlo 100.000 potencijalnih terorista, ja se nadam da smo mi bili mudri i da smo od Preševa do Šimanovaca umeli da selektiramo i mi neke ljude koji bi nam možda valjali putem informacija ili nečega, sad govorim profesionalno o svemu tome, ali ste dobili milion izbeglica, 100.000 potencijalnih terorista koji se drže sada na tlu Evrope i zato što kaže dopisnik iz Nemačke, oni žive, Evropa ne živi u strahu, ne, ona živi u užasnom strahu. Posle 11. septembra, ja sam bio u Americi, molim vas, i mi smo sedeli u Teksasu u nekom kafeu velikom, stotinak ljudi, i neko je odjednom iz neke šale pljusno rukom po stolu. Dok sam se ja okrenuo, svi su bili pod stolom, misleći da evo, eksplodiraće bomba. To je užasan strah protiv od terorizma. On je najužasniji i on je nepredvidiv. Vi ne znate gde će, kada i na koji način. I ako govorimo o ovome, još samo da spomenem, mi vidimo terorizam kao eksplozije, kao bombe, bacanje na aerodrome, bacanje u metroje. Ne zaboravite da u planovima ovih ekstremističkih grupa postoji droga i hemijska sredstva. Ja mogu da zamislim
kako oni sada
zasipa Evropu svim tim, mi to zovemo zlom, koje dodatno postiče na terorizam.
Ali ispada kao da je Evropa potpuno nevina, a da su oni zli momci, ono crno-bela slika.
Evropa se uvek predstavlja, evo sad govorim iz mog iskustva službe, jugoslovenske tajne službe, Evropa se uvek pravila blesava, to mi kažemo tako, ona je imala dvostruki standard. Ako iz Nemačke jedna ustaška teroristička grupa uđe u Jugoslaviju, pa pobije nama 19 ljudi, primjera radi, postavi eksploziv, evo sad u Beogradu, postavi eksploziv na željezničku prugu i tako dalje, onda su oni borci za slobodu i politički mi njih proganjamo kao ko. Ako bi ti teroristi u Nemačkoj nešto napravili, onda oni ne odgovaraju. Oni ne odgovaraju. Oni su uvek pravili dvostruke standarde. Njima terorizam nikad nije shvaćen ozbiljno. Sada je zakucala, kako naš narod kaže, mečka na njihova vrata i to će skupo koštati.
Gospodin profesor baš ne da se na službe mnogo udara, da ih ne kritikujemo. Međutim, Rusija je, a kažu i Izrael, davno upozoravala Evropu, ali nije bilo reakcije. Pa hoću da vas pitam po vašem sudu, da li mislite da je hladni rat realnost u saradnji obaveštenih službi? I hladni rat, a uopšte, da li države zbilja razmenjuju zdušno najosjetljivije podatke kada su teroristi u pitanju. Evo, bez toga uživo, nema borbe nikako.
Ovo je uživo, znači, originalno. Najveća laž koja se može čuti sada u svetu jeste da službe sarađuju u borbi protiv terorizma.
Službe, otkud ste tako sigurni?
Ja potpuno siguran iz svojih iskustava, moram vam reći. Službe razgovaraju rukavicama. Znate li vi koja je muka da jedna Francuska, Belgija, Jugoslavija, Srbija angažuje jednog saradnika unutar islamističke grupe? I sada vi potrošite i vreme i novac i sve, i sada bi vi da tog treba da date nekom drugom koji će vam upropastiti, neko drugi će vam to upropastiti. Svaka služba štiti svoje informacije. Vi možete samo razmenjivati one informacije koje su takozvane državne, prošlo granicu, nije prošlo granicu i tako dalje, ali da mi sarađujemo o tome kako, evo ja vam kažem, mi smo imali informaciju, pitate me kako, mi smo imali informaciju da ustaška emigracija želi da minira skakaonicu za vreme zimske olimpijade u Nemačkoj. Mi smo naveli Nemcima i koji ljudi i šta i kako. Trebalo je da mi, da predsjednik vlade, da celokupa naš državni aparat skrene pažnju Nemcima, da bi oni te ljude kod koji su našli eksploziv držali 15 dana u izolaciji dok prođe olimpijske igre. Čim su ih prošle olimpijske igre, oni su ih pustili. Hoću da kažem, eto kako se u rukavicama zapravo vodi taj obaveštajni rat.
Što vi kažete, profesore Simonoviću, Rusija je također imala iskustvo sa, najveći teroristi su našli utočište u Evropi,
pa ja,
zar ne?
Htio bih da vas korigujem malo, ja nisam ovaj, ne branim ja službe.
Ne kažem nego, da branite,
ne branim
više
ja službe, naprotiv, ja sam sve ovo vreme dok se događalo u Belgiji, ja sam kritikovao veoma i belgijski sistem bezbednosti, kao što sam kritikovao i francuski sistem bezbednosti. Razlog za to su propusti od kojih je neke pomenuo gospodin Spasić. Mislim da postoji više slabosti kad je reč o Evropi i njenoj bezbednosti i odbrani od terorizma.
Gde je najveća slabost?
Najveća slabost je upravo razjedinjenost Evrope na bezbednostnom planu. Evropska unija je veoma moćna zajednica kad je reč o ekonomskom. Međutim, kad je reč o političkom i bezbednostnom zajedničenju, tu imamo jako velike probleme. Mi vidimo recimo na spoljnom političkom planu da u Beogradu nemate jednu ambasadu Evropske unije, nego 28 ambasada, i vidimo na primjeru Kosova da oni nemaju jedinstvenu spoljnu politiku. Kad je reč o bezbednosti, to je još razjedinjenije, i ja u tom smislu i podržavam ovo što je rečeno. To se vidi upravo kad je reč o saradnji obaveštajnih službi. Potpuno je tačno ovo što kaže gospodin Spasić, da službe jako teško daju nešto što je njihovo blago, a to su informacije.
To u prirodi službi.
I akcije. To je u prirodi službi. Čak u jednoj državi, ja se nadam da će se gospodin Spasić složiti, službe koje postoje u istoj zemlji, jako teško, na primjer, obično vojne i civilne službe, jako teško daju jedne drugoj podatke. Šta više, oni su neka vrsta konkurencije, ko će preodneti glavnom šefu na sto informaciju, ko će biti važniji i tako dalje, a da ne govorimo o ovim obaveštajnim kombinacijama kad imaju saradnike koji su ubačeni i slično. To stoji. I u tom smislu, makoliko se zaklinjale te države u Evropi na saradnju na tom bezbednostno-obaveštajnom planu, to su uglavnom deklaracije, papiri koji se potpisuju, a i ove informacije koje nisu nebitne, ali daleko od toga da se može govoriti. To je prvi razlog. Drugi razlog je odnos prema ljudskim pravima i slobodama, koji je dotaknut u prethodnom razgovoru. Ja bih rekao da Evropa još uvijek ne zna kako da se postavi u bori protiv terorizma u odnosu na ljudska prava i slobode. Ljudska prava i slobode su veliki civilizacijski domet pre svega Evrope.
Da.
I ona se s pravom ponosi ljudskim pravima i slobode. Ali kad je reč o bori protiv terorizma, nekad se mora narušiti neko ljudsko pravo i ugroziti neka sloboda u određenom stepenu. Pominjali smo Sjedinjene Države, one su veoma uspešne u bori protiv terorizma od 11. septembra pa ovamo. Desio im se 11. septembar, međutim, pogledajte, one imaju, stvorile su novo ministarstvo. To u Americi jako teško ide, od Drugog svjetskog rata pa do danas, to je prvo ministarstvo koje je stvoreno. Stvorili su 56 raznih tela i komiteta koje se bave. To ministarstvo je zapravo ministarstvo za borbu protiv terorizma, zove se Homeland Security, ali su u stvari, to je ono što mi zovemo nacionalna bezbednost, koje je premrežilo celu zemlju, poput, znate, ono kao policijske stanice, ovaj, eto na taj način su brojni. Znači, potrošili su veliki novac, organizovali su, izmenili su niz propisa, smenili su u obaveštenim službama, napravili su čistku, ne samo na najvišem, nego do srednjeg nivoa su srezali, vratili su agenturni rad koji su bili napustili, jer su utvrdili da ne možete sve satelitom, ne možete sve tehnikom. Šta imamo? I kad je reč o ljudskim pravima i slobodama, postavljaju se jako fleksibilno. Kad njima odgovara, onda oni narušavaju ljudska prava i slobode, jer im je važnija bezbednost. I odista, ako pitate građane u svemečkim državama ili bilo gde, šta im je važnije, ljudska prava i slobode, terorista, radi se o ljudskim pravima i slobodama i terorista.
I građana.
Pogledajte, u Francuskoj, u Belgiji su pustili u ime slobode kretanja trojicu ljudi za koji su znali da su ekstremni i nastrojeni proteroristički, pustili su da otputuju u Francusku gde su oni napravili masakr. U ime ljudskih prava i sloboda. Imamo ovo što je pomenuo dopisnik, čemu se ruga cela Evropa kad je reč o belgijskoj policiji, da su oni u ime nekog njegovog prava da se osjeća dobro, nisu ga dirali od petka do utorka, zato što je bio, izgledao im je umoran. Znate, mislim, ne treba da preterujemo. Znači, ljudska prava i slobode postoje, treba ih sačuvati, ali moramo ponekad, isto su Rusi, pa se tri najefikasnije sistema koja su u bori protiv terorizma pokazala velike rezultate su američke države, gde se desio samo jedan napad na Bostonu maratonu sa relativno malim brojem žrtava, a koliko je napada sprečeno, zatim imamo Rusiju, koja je takođe se postavila prema ljudskim pravima i slobodama, ne baš kao Amerikanci u Guantanamo, kad im treba muče, jel da, pa onda posle izvinjavaju. I Izrael,
to su ta tri sistema.
I zato ja mislim ovo što je rečeno, da treba prestati sa gađanjem komaraca topovima, treba naprosto se okrenuti prevenciji. A tu opet imaju obaveštene službe veliku ulogu, saznavanju informacija, da bi se sprečili napadi. Vi ste pomenuli da je četvrti stepen uveden u Belgiji. Znate kad je uveden četvrti stepen? Tek kad je izvršen napad. Pre toga je bio treći koji je daleko niži. Znači, šta tu vredi uvesti četvrti stepen kad su ljudi mrtvi?
Pa za buduće akcije.
Za buduće akcije. Da. Ako uhapsite čoveka koji je glavno osumnjičeni za napad u Parizu, onda vi znate, morate da znate princip terorizma, a taj princip jeste osveta. Znači, dok je jaka teroristička organizacija i mreža, ona odmah uzvraća, bilo u Izraelu, bilo gde, odmah uzvraća na poniženje, na hapšenje, na ubistvo svojih članova, uzvraća udarcem. Pošto je tu jaka organizacija, oni su morali, kad su uhapsili Abdeslama kao glavnog, odmah računa i na osvetu. I morali su odmah dovedu četvrti stepen, ali nisu opet zbog tog što neće ljudska prava i slobode da povrede ne samo svojih građana koji treba se osjećaju komotno, nego i ljudi koji su ekstremisti, koji su registrovani. Znači, nešto u politici bezbednosti Evrope će morati da se menja i taj koncept koji smo malo pre pominjali takođe treba menjati u pravcu.
Dakle, možemo da zaključimo da su evropske službe bezbednosti nesposobne za borbu u ovom trenutku protiv terorizma.
To bi bilo prejako.
Odnosno da nisu pripremljene, da su spremne za reforme. Evo, recimo da...
Pa nisu ujedinjene. Možemo reći da bi trebalo da se stvori jedno zajedničko telo, što ja sumnjam, pošto je reč o 28 država, to nije Amerika, gde su države u stvari pokrajine, i to neće funkcionisati. Znači, Evropa će ostati u teškoćama u bori protiv terorizma, za razliku od Rusije, koja je centralizovana, svemičke države koja je centralizovana, i praktično za boru protiv terorizma morate imati centralizovani sistem bezbednosti, a to Evropa možda ima samo na papiru u ovom trenutku.
Ali ako je Evropa daleko od funkcionalne kolektivne zaštite, odnosno odbrane od terorizma, šta možemo mi da očekujemo u našoj zemlji? Kako vam izgleda danas ta spremnost, gospodine Spasiću, u odnosu na onaj period bivše Jugoslavije?
Ja sam već negde pisao o tome i rekao da međunarodni terorizam ovog momenta vrši terorističke akcije samo tamo gde je atraktivno, gde on zna.
I gde ima veliku medijsku pažnju.
Gde on zna će biti direktnog prenosa. Mi imamo direktne prenose obračuna terorista s policijom, eksplozije. Vi vidite na televiziji eksplozije, to nikad nije bilo, znate.
To njima ide na ruku
ili
ne?
Pa kako da ne, pa to od svako ko vidi eksploziju se plaši. Dakle, terorizam, pored ubistava, pored ranjavanja, njegova jeste funkcija unošenje neizvesnosti i straha. I ovo što govori gospodin iz Nemačke, verovatno da je to delimično to tačno. Sva Evropa je uplašena upravo zbog činjenice da nikad ne znaju gde će udariti. Što se tiče Srbije, ona je po pitanju međunarodnog terorizma potpuno neinteresantna. Molim vas, ko bi direktno prenosio postavljanje eksploziva naprave na Trgu Republike? Niko, sem naše televizije, koja bi eventualno to završila posle s nekim farmama i parovima. Dakle, nismo interesantni za međunarodni terorizam, jer međunarodni terorizam udara u najjače. Znači, nije slučajno izabran Brisel i Pariz. Verovatno teroristi već imaju negde tamo sledeću neku metu koju čekaju, i to će u Evropi da se dogodi bez diskusije i tako dalje. Srbija je zemlja koja nije interesantna, ona je tranzitna zemlja, uvek je bila, evo to što ste pitali iz mog iskustva, kroz našu zemlju su Palestinci, radikalni Palestinci godinama prolazili, išli gore na zapad, šta su radili, to nije bitno, ali mi smo kao zemlja bili nesvrstana zemlja, imali dobre odnose sa njima i iz tog razloga smo, ali iz tih razloga mi smo vrlo dobro poznavali taj i muslimanski i radikalizam Palestinaca i mi smo znali kako se to događa, pratili smo, obaveštavali nekad kad je bilo naš interes, kad nije bio interes, onda zemlje ćute. Prema tome, Srbija u ovom momentu uopšte nije predmet međunarodnog terorizma, ali ima, ona ima svojih ludaka. Znate, ima svojih ludaka po Sandžaku, po, ne znam, tu u pobodu Beograda sigurno i tako dalje. Ja imam nekih informacija da policija naša veoma uspešno to pokriva, ali ne možete, što kaže profesor, pokrivati terorizam dronovima, avaksima i mobilnim telefonima. Morate, mi smo imali slučaj, 4 terorista, od toga dvoje naših. E tada vi možete da sprečite i tada vi zapravo vršite terorizam.
Šta, dvojica vaših službenika?
Dvojica naših agenata, teroristi, ali oni nas obaveštavaju. Ta je krenuo i onda ja čujem to.
Ali
ja...
gospodine Spasiću, bilo je tada velikih terorističkih napada. Koji je tu bio naj...
Bili su vrlo...
najuspešniji gledajući sa od strane terorista.
Vidite, mi smo imali jaku, veoma jaku službu. Ona imala 4-5 probušavanja. To vam je poznati slučaj ovaj 20. oktober. Dobar upad grupe 72. godine. Mi ne možemo se i pripisati propust ubistva ambasadora Rolovića, ali smo imali par puta da su teroristi uspeli. Pa ne možete, to je bila ogromna masa terorista, ne možete, kao što sad Belgijanci, ne mogu oni pokriti sve, ali ako pokriju neke osnovne linije i ako imaju informacije, njima je najvažnije da im se šalju informacije i sa lica mesta, onda oni to mogu veoma uspešno. Srbija u ovom momentu ne postoji nikakva opasnost od međunarodnog terorizma, građani mogu biti veoma mirni i spokojni, ali ne isključujete, recimo, mogućnost ovaj poslednji sad naivni kidnapovanje ovog aviona, ja ga zovem naivni ili trapavi, kidnapovanje aviona iz ljubavnih svrha u egipatskog, vamo me strah da je nagoveštaj da će terorizam preći ponovo. Vi se sećate svojih 70. i 80. godina, upravo je kidnapovanje aviona bilo jedno od najvećih dostignuća terorista i najčešće izvođene terorističke akcije. Srbija nema nikakve opasnosti od međunarodnog terorizma.
Ali samo da iskoristim vaše prisustvo pa da vas pitam o Stjepanu Đurekoviću, bivšem direktoru INE, koji je pobegao u Nemačku, tamo je ubijen kao pripadnik ustaške emigracije, je li to brljotina službe, se tako može reći?
To je jedna briljantna akcija službe bezbednosti koju su Amerikanci uzeli, oni predaju na svojim školama. Đureković je otišao tamo i počeo da skuplja teroriste oko sebe. Nemci, ceo ovaj cirkus, kako ja hoću da vam kažem, rade iz tih razloga što su oni saznali da je
kakav cirkus, samo reći, o čemu se radi.
Nemci ovo rade zato što znaju i pokazali su na sudu da je Đureković 9 godina bio njihov agent u INI. I oni sada sude, ne zato što je Đureković hteo da uđe u zemlju sa terorističkom grupom, da pošalje da ubijaju naše građane, nego sude zato što smo mi likvidirali i njihovog agenta. Oni ne znaju kako da izađu. Ja sam svedočio u tom procesu, ja sam napomenuo onom sudiji Dausteru i kažem, gospodine Dauster, da li vi u ovom suđenju možete da spomenete ili da izgovorite reč terorizam? On tu reč nije mogao da spomene.
Sada je 12:44, čujemo jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Mother, do you think they'll drop the bomb?
brother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls?
Eko. Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete po tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SED. Kolačevo zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Voli me, voli, ako te ne voli.
The Fraile, bez strane ljubavi.
Voli me, voli, više me ne voli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ostaje mi samo da zaključimo ovu emisiju. Govorili smo o terorizmu koji je vrlo, vrlo jak neprijatelj onih koji se bore protiv njega. Terorizam je kao voda i teroristi od svoje smrti prave ubojito oružje i prosto je nemoguće kako se od njih odbraniti. Samo bih vas molila po jednu rečenicu da čujem, gospodine Spasiću, šta vi mislite kao zaključak? Šta treba uraditi da borba protiv terorista bude efikasnija?
Samo treba da se službe mnogo više uozbilje, da mnogo više rade, a građani treba da budu samo oprezni u svom svakodnevnom životu koji se odvija na ulici. I ja savjetujem građanima da budu veoma, veoma oprezni.
Znači?
Pa šta znači?
Da ne uzimamo hemijske, to je nekad bilo.
Znate, mi smo to imali, nemoj, ako detetu smo uvijek voli, nemoj upaljač ako vidiš na ulici, tako da je u pravu su. Treba se vratiti starim metodama borbe protiv terorizma i na taj način mi ćemo njih bar donekle spašavati.
Gospodine Simeunoviću, šta vi mislite? I koliko i ta selektivnost žrtava uopšte utiče na uspešnu borbu protiv terorizma?
Pa ako je reč o borbi protiv terorizma kod nas, ja mislim da mi to dosta dobro radimo, tim pre što mi odista imamo jako mali broj, svega 30 ljudi koji su otišli na ratišta, i mislim da ovako kako se za sad radi može se biti zadovoljan, a mislim da ne bi bilo loše da građani malo steknu neku ponovno svest. Jer sad su, ono što je opasno, to nisu hemijske olovke koje pominjete,
nego
su
to
koferi
nekada
koji su ostavljeni po autobusima, ranac, recimo, autobusu i tako da. Prosto je kod nas postavljen jedan glup sistem da ne treba sarađivati s policijom. Treba razviti svest kod građana da u interesu sopstvene naše dece treba svaki takav sumnjiv predmet. Mi smo decenijama živjeli u sistemu gdje smo prijavljivali ljude, sad treba prijavljivati predmete koje vidimo, kao što su auto, ranci, slično, po autobusima ili oko škola, igrališta, to bi bilo nešto što bi trebalo u svakom slučaju.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali, nažalost, evo, emisija je pri samom kraju. Čuli ste profesora doktora Dragana Simeunovića, eksperta za terorizam, i bivše funkcionera Jugoslovenske bezbednosti gospodina Božidara Spasića, a tokom emisije u program se uključio i dopisnik politike iz Berlina Nenad Radičević. Hvala vam na pažnji. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.